ญาณที่วนเวียนไปไหนไม่รอดท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของวิญญาณของคนบางคนที่ต้องวนเวียนอยู่กับสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดเป็นเวลานานๆโดยไม่สามารถจะไปจากที่นั้นได้เลยและท่านก็อาจจะประหลาดใจว่ามีอำนาจชนิดใดที่คอยเหนี่ยวรั้งเขาไว้อยู่ได้เช่นนั้นสำหรับเรื่องเช่นนี้มีสาเหตุอยู่หลายประการด้วยกันเท่าที่ข้าพเจ้าได้เคยพบปะกับวิญญาณที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นและได้สนทนากันมารู้สึกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเสียเลยนอกจากโลกมนุษย์ที่เขาเคยอยู่มาแต่เดิมเท่านั้นเขาคิดว่าไม่มีโลกอื่นอีกแล้วนอกจากโลกที่เขาเคยอยู่มาแต่เดิมและดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าเขาเองนั้นได้ตายจากโลกมนุษย์มาอยู่ในโลกใหม่แล้วตามปกติบุคคลประเภทที่ต้องได้รับความทรมานแบบนี้มักเป็นผู้ที่มีความอาลัยอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะเป็นเพราะยังมีความผูกพันอย่างแก้ไม่หายอยู่กับบ้านและครอบครัวเดิมหรือกับการงานที่ยังทำค้างอยู่ก็ได้สาเหตุอีกประการหนึ่งมาจากจิตที่วิกลของบุคคลที่ได้เคยทำความชั่วร้ายหยาบคายไว้ในการก่อนดังนั้นเมื่อวิญญาณนี้หลุดจากกายเนื้อก็ยังประวัติถึงกรรมอันชั่วของตนในหนหลังณสถานที่นั้นๆสิ่งนี้เองจะเป็นพลังที่ดึงดูดอย่างแรงทำให้วิญญาณต้องมาสิงสถิตได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ณสถานที่ที่ตนเคยประกอบกรรมอันชั่วช้าไว้เป็นเวลานานและสภาวะเช่นนั้นก็เป็นอบายภูมิอย่างหนึ่งสำหรับวิญญาณเช่นนั้นเหมือนกันสถานที่ที่เกิดเรื่องร้ายแรงเช่นคดีอุกฉกรรจ์บางแห่งในโลกมนุษย์ที่มีเรื่องเล่าลือกันว่ามีผีปีศาจดุร้ายสิงอยู่ก็เป็นเพราะสาเหตุประการดังกล่าวนี้และในบางแห่งวิญญาณที่ไปไหนไม่รอดต้องวนเวียนใช้กรรมทนทุกข์อยู่ณที่นั้นนับเป็นเวลาถึงหลายร้อยปีก็มีสิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือในบางแห่งที่เล่าลือกันว่ามีปีศาจสิงอยู่นั้นปรากฏว่าปีศาจที่สิงอยู่เป็นผู้ที่มีลักษณะและอุปนิสัยใจคอดีก็มีและประเภทนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือหลอกใครให้ตกใจแต่อย่างใดนอกจากว่าบางครั้งบางคนอาจจะบังเอิญเห็นเขาเองบางท่านอาจสงสัยอีกว่าเหตุใดวิญญาณเหล่านั้นในบางกรณีจึงสามารถวนเวียนสิงอยู่ในที่นั้นๆได้นับเป็นเวลานานถึงหลายร้อยปีโดยไม่คิดที่จะไปที่อื่นบ้างเลยทั้งที่ในโลกทิพย์ก็ยังมีสถานที่ที่ดีกว่าและน่าอยู่กว่านั้นอีกมิใช่น้อยในเรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอตอบว่าในโลกมนุษย์ย่อมมีบุคคลที่มีอัธยาศัยใจคอต่างๆกันไปนับไม่ถ้วนฉันใดในโลกทิพย์นี้ก็มีผู้ประกอบไปด้วยวิญญาณที่มีลักษณะนิสัยและความโน้มเอียงต่างๆกันไปได้อย่างมากมายฉันนั้นนอกจากนั้นขอให้ท่านจำไว้เสมอว่าความตายไม่ใช่เหตุการณ์ปฏิหาริย์อย่างใดที่สามารถจะทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงไปได้ทันทีทั้งในด้านร่างกายและจิตใจดังนั้นบุคคลเมื่อก่อนตายมีอัธยาศัยใจคอหยาบหรือประณีตเพียงใดเมื่อตายไปแล้วใหม่ๆก็ย่อมเป็นเช่นนั้นท่านเคยชอบและไม่ชอบอะไรอยู่ก่อนตายท่านก็คงจะชอบและไม่ชอบสิ่งนั้นอยู่เช่นเดิมแม้เมื่อตายไปแล้วท่านมีความเชื่อในทางศาสนาอย่างใดก่อนตายท่านเคยมีจุดอ่อนอย่างใดมาแต่ก่อนหลังจากตายไปแล้วท่านก็จะคงมีความเชื่อในศาสนาเช่นนั้นยังคงมีจุดอ่อนเช่นนั้นอยู่ดังเดิมสรุปความว่าหลังจากตายแล้วเราก็จะยังคงเป็นคนเดิมเหมือนว่าก่อนตายนั่นเองข้อแตกต่างที่อาจจะมีบ้างก็คือเราย่อมไม่สามารถจะประพฤติตนหรือทำอะไรได้ เหมือนเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เสมอไปซึ่งอาจจะเป็นการทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเดิมก็ได้สุดแล้วแต่กรณีของแต่ละบุคคลเป็นรายๆไปอย่างไรก็ตามในโลกทิพย์นี้เรามีอิสระและเสรีภาพในการพูดจาและการแสดงออกต่างๆมากกว่าในโลกมนุษย์และเราก็จับกลุ่มสมาคมกับผู้ที่มีนิสัยและรสนิยมในทางเดียวกันได้โดยสะดวกซึ่งเป็นเครื่องทำให้เรามีความเป็นตัวของตัวเองทั้งในด้านคำพูดการกระทำและความคิดได้ดีกว่าในโลกมนุษย์ในบรรดาบุคคลเหล่านี้บ้างก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเข้าใจในสภาวะแวดล้อมได้รวดเร็วตามความเป็นจริงบุคคลประเภทนี้ย่อมสามารถจะปรับตนเองให้เข้ากันกับชีวิตใหม่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้โดยไม่ยากซึ่งก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองอันที่จริงคนเราส่วนมากเมื่อเข้าใจความจริงในโลกทิพย์ดีพอสมควรแล้วก็มักจะไม่ค่อยห่วงกังวลถึงเรื่องในโลกมนุษย์อีกแต่จะมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงความจริงแห่งโลกใหม่และชีวิตใหม่มากขึ้นทุกทีส่วนบุคคลที่ยังมีความอาลัยหรือความผูกพันอย่างแก้ไม่หายอยู่กับสถานที่บางแห่งหรือบุคคลบางคนในโลกมนุษย์ก็ย่อมพอใจที่จะยังคงวนเวียนอยู่กับสิ่งหรือบุคคลที่เขาผูกพันอยู่ต่อไปตราบเท่าที่เขายังมีความพอใจอยู่เช่นนั้นในกรณีเช่นนี้เขาย่อมจะมีส่วนร่วมรู้เห็นและรู้สึกในความผันแปรต่างๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เขามีใจผูกพันอยู่เช่นเดิมคล้ายๆกับว่าเขายังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เช่นเดิมฉะนั้นวิญญาณประเภทนี้จะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่กับสถานที่หรือบุคคลที่เขาห่วงใยอยู่เช่นนั้นเรื่อยไปจนกว่าเขาเองจะรู้สึกเบื่อต่อการที่ต้องเวียนไปเวียนมาซ้ำซากอยู่เช่นนั้นโดยไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดเป็นพิเศษนอกจากจะอยากรู้อยากเห็นหรือพลอยดีใจเสียใจไปด้วยเท่านั้นเองเมื่อความรู้สึกเบื่อหน่ายเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ตนเองเมื่อใดวิญญาณของผู้นั้นก็จะเป็นอิสระได้เองและก็จะเลิกการท่องเที่ยวกลับไปกลับมาอย่างไร้สาระนั้นได้เองเพราะการกระทำเช่นนั้นไม่ได้มีคุณค่าในการเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างใดเลยแต่ทางนี้ไม่ได้หมายถึงการเดินทางกลับไปยังโลกมนุษย์เพื่ออนุเคราะห์ญาติหรือมิตรสหายแต่เดิมผู้ซึ่งกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ซึ่งเรื่องนี้เป็นคนละอย่างกับที่กล่าวมาแล้วเพราะมีลักษณะและความมุ่งหมายต่างกันมากบ้านผีสิงสำหรับการสิงสู่ของวิญญาณของบางคนหน้าที่ที่ตนได้เคยประกอบอาชญากรรมไว้แต่เดิมก็ดีหรือหน้าที่ที่ตนได้เป็นเหยื่อของอาชญากรรมโดยที่ยังไม่ได้รับการตอบแทนแก้แค้นก็ดีนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนเองส่วนมากวิญญาณเหล่านี้ถูกอำนาจแห่งจิตหรืออารมณ์ของตนเองตรึงให้อยู่กับที่นั้นอย่างถอนตัวไม่ออกทีเดียววิญญาณเหล่านี้มักจะยังคงเสวยอารมณ์เช่นเดียวกับที่ตนได้เคยเสวยมาแล้วในการก่อนคือในสมัยก่อนที่ตนจะถึงแก่ความตายจากโลกมนุษย์นั่นเองคืออาจจะเป็นอารมณ์โกรธแค้นพยาบาทอย่างรุนแรงหรือหวาดเสียวตกใจและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสซึ่งเป็นขนาดจิตสุดท้ายของตนก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างเข้าสู่โลกทิพย์ดังนั้นอารมณ์อันรุนแรงเช่นนั้นจะยังคงครอบงำหรือหลอกหลอนจิตใจอยู่ตลอดเวลาเขาจึงมีความปรารถนาอันเร่าร้อนที่ต้องการจะแก้แค้นบ้างหรือต้องการจะทำอาชญากรรมอันรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างอยู่เรื่อยไปความปรารถนาและอารมณ์อันรุนแรงอย่างเหลือเกินเช่นนั้นจะทำให้เกิดกระแสจิตที่รุนแรงสืบต่อกันเรื่อยๆและจะทำให้เกิดผลต่อมา คือเป็นเหตุให้เกิดภาพแห่งอาชญากรรมอันรุนแรงหรือชั่วร้ายนั้นปรากฏเป็นภาพฉายพลุ่งออกมาจากจิตของตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าและภาพฉายที่เกิดจากมโนภาพและความกดดันแห่งอารมณ์อย่างรุนแรงนี้จะเกิดขึ้นในทํานองเดียวกับที่ได้เคยเกิดมาแล้วจริงๆในโลกมนุษย์นั้นไม่ผิดเพี้ยนดังนั้นอาชญากรรมที่ได้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อเวลานานมาแล้วและผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชญากรรมนั้นก็ได้ตายตามกันไปแล้วนั้นก็อาจจะปรากฏเกิดขึ้นเป็นเสมือนภาพยนตร์ณที่เดิมนั่นเองและในทํานองเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองโดยไม่ผิดเพี้ยนเสมือนหนึ่งว่าได้ถูกบันทึกไว้ด้วยเครื่องบันทึกภาพยนตร์ฉะนั้นภาพเหตุการณ์อันรุนแรงเช่นนั้นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อกับโอปปาติกะหรือที่เรียกว่าผู้ที่มีตัวคือสายตาเป็นสื่อก็อาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนในเมื่อย่างเข้าไปในสถานที่เช่นนั้นและในบางโอกาสแม้ผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติดังเช่นว่านั้นก็อาจจะบังเอิญเห็นได้บ้างเหมือนกันซึ่งอาจขึ้นอยู่กับสภาวะแห่งจิตของเขาในขณะนั้นสาเหตุดังกล่าวมานี้เองที่ทำให้เกิดการเล่าลือกันทั่วไปว่าสถานที่ที่เคยมีความตายอย่างรุนแรงคือตายโหงมักมีปีศาจสิงสู่อยู่และคอยหลอกหลอนผู้อื่นอยู่เสมอผู้ที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมในสถานที่นั้นมาแต่ก่อนเลยหรือไม่ได้มีสันดานเป็นอาชญากรรมมาแต่ก่อนเลยเมื่อย่างเข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นก็อาจได้รับกระแสความรู้สึกของวิญญาณที่สิงอยู่ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะถึงอย่างไรสภาพจิตของบุคคลก็เป็นสภาพที่ไหวไปตามอารมณ์ได้เสมอไม่มากก็น้อยดังนั้นในบางครั้งจึงสามารถได้รับการบันดาลใจจากกระแสจิตอันรุนแรงของวิญญาณที่สิงอยู่ในที่นั้นได้บ้างเหมือนกันอันที่จริงในเรื่องของการที่วิญญาณสิงสู่อยู่ณสถานที่ต่างๆที่เรียกกันว่าบ้านผีสิงเป็นต้นนั้นชาวโลกมนุษย์เองสามารถจะช่วยได้มากทีเดียวหากเขาจะสนใจและให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้วิญญาณที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นได้พ้นจากนรกของเขาเสียทีแต่โดยมากพอเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นชาวโลกมนุษย์ก็คิดกันว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนสืบสวนกันอย่างขนานใหญ่ว่าจะมีผีสิงจริงหรือเปล่าและต่อจากนั้นก็จะมีรายงานต่างๆนานาจากผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยตนเองและเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นอันจบเรื่องกันแต่นั้นเองไม่มีใครเลยที่จะคิดหาวิธีหรือนึกถึงว่าจะมีหนทางช่วยเหลือวิญญาณที่สิงอยู่ณที่นั้นๆได้อย่างไรตกลงก็เป็นอันว่าวิญญาณที่เป็นต้นเหตุแห่งการสอบสวนและเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านั้นก็ยังคงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เช่นเดิมตลอดไปถ้ามนุษย์รู้ถึงวิธีการที่จะช่วยเหลือวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านั้นบ้างในขั้นแรกก็ควรจะสืบหาสาเหตุของการที่วิญญาณเหล่านั้นได้มาสิงสถิตหรือปรากฏกายให้ผู้อื่นเห็นซะก่อนและต่อจากนั้นก็ควรอธิษฐานจิตขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนให้แน่วแน่เช่นนี้ก็อาจจะทำให้ปรากฏการณ์อันทรมานของวิญญาณเหล่านั้นยุติลงได้และเมื่อรู้สาเหตุความเป็นมาแต่เดิมแล้วก็มีหนทางที่จะให้ความช่วยเหลือแก่วิญญาณเหล่านั้นได้ถูกตามจุดหมายอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะวิญญาณเช่นนั้นยังมีความผูกพันในทางใจกับโลกมนุษย์มากเหลือเกินจึงกล่าวได้ว่าเขาอยู่ใกล้กับชาวโลกมนุษย์ยิ่งกว่าอยู่ใกล้พวกเราชาวโลกทิพย์ซะอีกเมื่อเขาได้รับคำอธิบายให้เห็นเหตุผลและสภาวะที่แท้จริงจากชาวโลกมนุษย์จนเข้าใจดีแล้ว ต่อจากนั้นเราชาวโลกทิพย์ก็จะได้รับภาระช่วยเหลือเขาต่อไปโดยจะได้พาเข้าไปเสียให้พ้นจากสถานที่และอารมณ์ซึ่งคอยรบกวนจิตใจของเขามาช้านานนั้นเสียความอ่อนเพลียของกายทิพย์กับการพักผ่อนการเข้ามาสู่โลกทิพย์ของมนุษย์ชนิดที่เป็นการเข้ามาอยู่อย่างถาวรนั้นย่อมเหมือนกันในทุกกรณีคือเกิดจากการที่สายใยแห่งชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกายเนื้อกับกายทิพย์ไว้นั้นขาดสะบั้นลงแต่ทว่าสาเหตุที่ทำให้สายใยดังกล่าวมาขาดสะบั้นลงนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปได้ตามแต่กรณีเช่นอาจจะเป็นเพราะอุบัติเหตุความเจ็บไข้หรือความชราก็ได้แต่หลังจากที่สายใยเช่นนั้นได้ขาดลงแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลเหลือเกินทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพแห่งจิตใจของแต่ละบุคคลและไม่เหมือนกันจริงๆเลยสักรายเดียวเรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายให้หมดสิ้นกระบวนความได้เพราะเป็นเรื่องที่กว้างขวางไพศาลอย่างยิ่งดังนั้นก็อาจจะกล่าวได้แต่เพียงกว้างๆหรือในกรณีทั่วๆไปโดยมากเท่านั้นในบรรดาสาเหตุแห่งความตายนั้นในเวลาปกติส่วนมากก็คงเป็นความป่วยไข้แม้แต่ในระหว่างบุคคลผู้ถึงแก่ความตายด้วยการป่วยไข้ก็ยังมีความแตกต่างกันได้อีกสุดแล้วแต่ว่าความป่วยไข้นั้นจะเป็นความป่วยไข้ที่เรื้อรังหรือเปล่าและเป็นโรคที่ทำให้เกิดความทรมานหรือเจ็บปวดมากหรือเปล่าถ้ากายเนื้อต้องทนทุกข์อยู่กับโรคเรื้อรังเป็นเวลานานก็จะส่งผลไปถึงกายทิพย์ทำให้เกิดความอ่อนเพลียแก่กายทิพย์ด้วยทั้งที่ตามความเป็นจริงแล้วความอ่อนเพลียนั้นเป็นเรื่องของกายเนื้อโดยเฉพาะไม่จำเป็นต้องกระทบกระเทือนถึงกายทิพย์เลยก็ได้ถ้าบุคคลนั้นรู้จักฝึกจิตของตนไม่ให้ติดอยู่กับกายเนื้อจนเกินไปความป่วยไข้เรื้อรังดังกล่าวนั้นจะทำให้กายทิพย์เมื่อหลุดจากกายเนื้อมาแล้วก็ต้องเข้าสู่สถานพักฟื้นในโลกทิพย์เสียชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนในระหว่างนี้วิญญาณจะหยั่งลงสู่ความหลับซึ่งเป็นการพักผ่อนอย่างผาสุกเพื่อชดเชยความอ่อนเพลียที่ได้รับจากโรคเรื้อรังนั้นมาเป็นเวลานานและในที่สุดก็จะตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นอย่างแท้จริงสำหรับระยะเวลาที่วิญญาณของแต่ละคนต้องการหลับเพื่อชดเชยความทุกข์ทรมานแต่หนหลังนี้ก็ย่อมแตกต่างกันไปเป็นรายๆบางคนก็ต้องการเวลาไม่นานนักแต่บางคนก็ต้องการเวลานับเป็นเดือนๆทีเดียวกว่าจะตื่นจากการหลับเพื่อพักฟื้นขึ้นมาได้แต่สำหรับข้าพเจ้าเองนั้นตามที่ได้เล่าให้ท่านทราบมาแล้วในภาคหนึ่งปรากฏว่ากายทิพย์ของข้าพเจ้าได้หลุดออกจากกายเนื้อโดยไม่รู้สึกตัวคือโดยไม่ได้มีการหลับหรือสิ้นสติเลยดังนั้นจึงมีโอกาสได้เพ่งดูกายเนื้อของข้าพเจ้าเองที่ทิ้งไว้เบื้องหลังและที่นอนนิ่งยังปราศจากชีวิตอยู่บนเตียงจนกระทั่งมิตรเก่าที่จากข้าพเจ้ามาสู่โลกทิพย์ก่อนคือเอ็ดวินได้นำข้าพเจ้ามาสู่บ้านในโลกทิพย์ของข้าพเจ้าเองต่อจากนั้นข้าพเจ้าจึงได้รับคำแนะนำให้หลับเพื่อพักผ่อนเอาแรงเสียสักครู่หนึ่งซึ่งเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นก็รู้สึกมีความสดชื่นแจ่มใสอย่างยิ่งไม่มีความทุกข์ทรมานใดๆเหลืออยู่เลยและข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าเป็นความสดชื่นอย่างชนิดที่ข้าพเจ้าไม่ได้เคยประสบมาแต่ก่อนเลยในโลกมนุษย์ข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบว่าได้หลับไปเป็นระยะเวลานานสักเท่าใดแต่ก็ได้รับคำบอกเล่าว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากทีเดียวคือสั้นยิ่งกว่าระยะเวลาแห่งการป่วยของกายเนื้อเสียอีกเกี่ยวกับความป่วยของกายเนื้อนั้นข้าพเจ้าคิดว่าความเรื้อรังของโรคและความทรมานอันเกิดจากทุกขเวทนาของกายเนื้อสองประการนี้มีส่วนกระทบกระเทือนต่อกายทิพย์มากเหมือนกันเพราะทำให้เกิดความเพลียหรือฟาติกค ขึ้นแก่กายทิพย์ได้ตามส่วนแต่ทางนี้ข้าพเจ้ามิได้หมายความว่าความเพลียดังกล่าวอันเกิดกับกายทิพย์นั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับความเพลียซึ่งเกิดกับกายเนื้อเลยทางนี้เพราะว่าทั้งสองประการนั้นอันที่จริงแล้วไม่มีลักษณะเหมือนหรือเทียบกันได้เลยเนื่องจากกายทิพย์นั้นไม่มีความเจ็บปวดตามข้อความชาเป็นเด็บของกล้ามเนื้อและก็ไม่มีลักษณะอันจะเปรียบกับความเหนื่อยทางสมองซึ่งทำให้มนุษย์ไม่สามารถเพ่งความสนใจในเรื่องใดได้นานๆอีกด้วยยิ่งกว่านั้นเราชาวโลกทิพย์ก็ไม่มีความรู้สึกกระสับกระส่ายหรือไม่สบายใจแต่อย่างใดข้าพเจ้าลองใช้คำว่าความเพลียหรือฟาติกดูไปพลางก่อนก็เพราะยังหาคำบรรยายให้เหมาะสมตรงตามความเป็นจริงทุกประการอย่างสั้นๆไม่ได้นั่นเองคือสำหรับท่านซึ่งยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นเมื่อทำการงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันไปได้ถึงระยะเวลาพอสมควรพลังที่สะสมอยู่ในร่างกายจะถูกใช้สิ้นเปลืองร่อยหรอลงไปหรือหมดไปและในที่สุดท่านก็ต้องพักผ่อนหรือนอนหลับการพักผ่อนดังกล่าวมาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ถ้าท่านต้องการที่จะมีความสามารถในการทำการงานต่อไปเรื่อยๆเพราะเมื่อท่านพักผ่อนหรือนอนหลับนั้นกายเนื้อก็ได้รับการประจุหรือเสริมพลังให้ใหม่ในขณะที่ประสาทสัมผัสหยุดทำงานชั่วคราวแต่สำหรับเราชาวโลกทิพย์เรื่องจะไม่เป็นเช่นนั้นพลังชีวิตของเราไหลผ่านเราอยู่เสมอจากแหล่งพลังใหญ่ของชีวิตทั้งปวงเราสามารถให้กระแสพลังผ่านตัวเราได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความหลับเป็นสื่อและดังนั้นหากเราต้องการจะเสริมพลังให้แก่ตนเองเมื่อไรก็ย่อมทำได้ทันทีโดยเพียงแต่นึกหรืออธิษฐานจิตขอพลังเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถกระทำการงานบางอย่างให้ลุล่วงไปตามความประสงค์และเราก็จะได้รับพลังดังที่ปรารถนาทันทีดังนั้นความเพลียหรือฟาติกของเราจึงมีลักษณะเป็นความปรารถนาที่จะทำงานอย่างอื่นโดยเปลี่ยนจากงานที่กำลังกระทำอยู่ในขณะนั้นเสียมากกว่าข้าพเจ้าใช้คำนี้ก็เพราะยังหาคำอื่นที่กระทัดรัดไม่ยืดยาดยังไม่ได้นั่นเองและความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังทำงานอยู่หรือกำลังสนุกสนานด้วยการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ได้เพราะความปรารถนาเช่นนั้นย่อมเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของเราในโลกทิพย์เหมือนกับของท่านในโลกมนุษย์แต่ข้อแตกต่างมีอยู่ว่าในโลกทิพย์นี้แม้เราจะทำงานไปนานมากๆก็ตามก็จะไม่เกิดการเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าของอวัยวะของร่างกายของจิตใจเลยประสิทธิภาพในการทำงานของเราจึงสูงกว่าของชาวมนุษย์เกินกว่าที่ชาวโลกมนุษย์จะคิดถึงทีเดียวดังนั้นเราจึงสามารถทำงานกันได้นานแสนนานอย่างแทบไม่น่าเชื่อโดยที่จะไม่เกิดผลร้ายแก่ร่างกายของเราหรือเป็นเหตุทำให้การงานของเราบกพร่องเลยแต่ในโลกมนุษย์รู้สึกว่าบุคคลส่วนมากมักจะมีความคิดเห็นกันอยู่อย่างหนึ่งว่าพวกเราชาวโลกทิพย์ทำงานกันอย่างเดียวตลอดกาลข้อคิดเห็นอันแปลกประหลาดนี้อาจจะมาจากแนวความเชื่อมั่นที่ว่าวิญญาณจะต้องพักผ่อนอยู่ตลอดการก็เป็นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลวไหลอย่างสิ้นเชิงเพราะโลกทิพย์ไม่ใช่เป็นโลกของการหยุดนิ่งหรือตายด้านชาวโลกทิพย์ก็ไม่ได้ก้มหน้าก้มตาทำแต่งานอย่างเดียวกันตลอดอสงไขยกับโดยไม่ต้องพักผ่อนและโดยไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเลยจริงอยู่งานนั้นๆอาจจะไม่มีวันหยุดชะงักแต่ผู้ทำงานย่อมมีการหยุดพักหรือเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างเป็นครั้งคราวและนี่เองเป็นข้อได้เปรียบหรือพรสวรรค์อย่างหนึ่งของโลกทิพย์คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของการงานที่เราทำไปได้เรื่อยๆตามรสนิยมหรืออัธยาศัยของเราแต่ละราย ชีวิตของเรามิใช่เป็นเสมือนน้ำขังที่ไม่มีวันไหลไปไหนเลยและก็ไม่มีใครคอยมาบงการชี้นิ้วให้เราเดินไปตามแนวทางที่เขาได้กำหนดไว้ให้แก่เราตามอำเภอใจของเขาเราทำงานในเมื่อรู้สึกว่าต้องการจะทำและก็หยุดในเมื่อรู้สึกว่าต้องการจะหยุดและแล้วก็เปลี่ยนไปทำงานอื่นหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ตามใจชอบแต่สำหรับผู้ที่มาถึงโลกทิพย์ใหม่ๆนั้นการพักผ่อนหรือนอนหลับเสียชั่วระยะเวลาหนึ่งย่อมเป็นของสำคัญหรืออันที่จริงก็เป็นของจำเป็นทีเดียวเพื่อให้โอกาสแก่กายทิพย์ได้ปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสภาวะของชีวิตใหม่เพราะกายทิพย์นั้นๆได้ถูกผูกติดอยู่กับกายเนื้อมาเสียนานจนเคยชินและในระหว่างที่ยังครองกายเนื้ออยู่ในโลกมนุษย์ก็ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องรับทุกขเวทนาของกายเนื้อเข้าไว้เป็นของตนคือต้องพลอยได้รับความทรมานเจ็บปวดต่างๆนานาไปกับกายเนื้อด้วยอย่างแยกไม่ออกสำหรับบุคคลผู้มีสติหรือปัญญารักษาตนได้บ้างก็จะสามารถสลัดพันธะหรือความกระทบกระเทือนอาจเกิดจากอุปาทานไปได้ในเวลาไม่ช้านักและต่อจากนั้นก็สามารถปรับปรุงตนเองให้เข้ากับชีวิตใหม่ได้โดยไม่ยากแต่บางรายที่ยังไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลานานออกไปไม่มากก็น้อยตามแต่กรณีเป็นรายๆไปแต่อย่างไรก็ตามกายทิพย์จะไม่ได้รับความชำรุดเสียหายอันเกิดจากความป่วยไข้ที่ทำให้ต้องผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์เลยผลของความป่วยไข้มักแสดงผลแก่จิตใจของผู้นั้นซึ่งมีผลสืบเนื่องต่อมาคือทำให้กายทิพย์ของเขามีลักษณะเศร้าหมองไม่สดใสเท่าที่ควรแต่ความเศร้าหมองดังกล่าวนี้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความคิดคือการพลอยรับเอาทุกข์ของร่างกายมาหอบเข้าไว้เท่านั้นมิใช่แสดงถึงความก้าวหน้าหรือความประณีตของจิตโดยตรงเพราะในเรื่องความประณีตของจิตนี้สุขภาพของร่างกายแม้ว่าจะตกต่ำหรือเสื่อมโทรมอย่างใดก็ไม่สามารถส่งผลทำให้เกิดความเสียหายได้เลยถ้าจิตของบุคคลนั้นมีความประณีตสูงส่งมาแต่เดิมอยู่แล้วและการพักฟื้นเสียชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ย่อมเป็นการเพียงพอที่จะขจัดความเศร้าหมองในลักษณะเช่นนั้นให้หายไปทำให้จิตมีสภาพสดใสเช่นเดิมสำหรับเราชาวโลกทิพย์นั้นคำว่าการพักผ่อนหรือ rest มีความหมายยืดหยุ่นกว้างขวางมากเพราะเราอาจจะพักผ่อนกันด้วยลักษณะที่แปลกจากมนุษย์มากดังนั้นบางครั้งเราอาจได้เห็นใครคนหนึ่งในโลกทิพย์กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายแต่เมื่อไปถามเขาดูเขาอาจจะบอกว่าอันที่จริงเขากำลังพักผ่อนอยู่ก็ได้นี่เป็นเครื่องแสดงว่าการพักผ่อนของเรามักจะมีความหมายตรงกันข้ามกับมนุษย์อย่างขาวเป็นดำทีเดียว